GPR Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum adaly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 11-nji iýuny, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Gepleşigi men Maksat Ataýew alyp barýaryn. GPR Azatlyk Radiosy. Gepleşigimiziň başyna şu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okolan, iň köp tesbir alan, iň köp görülen we iň köp dinlenen gepleşikleriň mazmuny bilen tanış edýäris. Lewap, gara bazarda dollar 17 manat arzanady. Arzan tuwuk budy çäksiz satylyp başlanan atly makala iň köp okolan we iň köp dinlenen gepleşik boldy. Şol bir wagtda bu habar köp gurrun edilen makalalaryň hatarına da girdi. Türkmenistanda aýal bolup ýaşamaklar gyýan maşgalalar köpelýär. Ýaş gelinler köten ýaratdy makala iň köp okuýjy çeken ikinji gepleşik boldy. Çeşme interneti çäklendirmek babatda kiçi we uly Berdi Muhammedowlaryň pozisiýalary tapawutdan ýaratdy makala iň köp okuýjy çeken üçinji gepleşik boldy. Marda raýatlara ýurtdan çykmagy kömek etmek wada berip olaryň pullaryny ugurlaýan kezdaplar köpelýär. Türkmenistanyň işe ýerleşmekdäki paranyň meçbury 14 000 dollar üçin 7 ýaratly gepleşiklerimizem hepdeniň dowamyny iň köp okulun gepleşiklerin hatarına girdi. Şol bir wagtda işe ýerleşmekdäki paranyň meçbury baradaky habar iň köp tesbir alan we iň köp dinlenen gepleşiklerin başlygyna girdi. Türkmen görnüşleri 23-nji hepde atly fotosergiýimiz köp tomoşaçy çekdi. Lewapda we Balkanda ýylatdan maska dakynmazlyk talap edilýär atly makala hem köp tesbir aldy. Häkimiýetleriň gowşadan COVID düzgünleri de facto saklanýar. Prezident söwda toplumyna we oba hojalygy pudugyny gödäwçilik edýän İki ormasarını işten boşottu. Bayram Ali'nin yaşayıcılarına elektrik toğu için birgini üzmege 3 gün verildi attı gepleşiklerimize mazatlığın web saytına en köp dinlenen gepleşiklerin başlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, biz siz Azatlyk Radiosynyň web saytyna girip makalalarymyzy okumagy, dinlemäge, fotosergiler we video maglumatlarymyz bilen tanış bolmagy, tesbirler bölümine öz pikir garaýyşlaryňyzy beýan etmäge çagyrýarys.
Azatlyk Radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Soňky aýlarda Türkmenistanyň aýal gyýlary garşy doduk çeşirtmek, ýasama, kirpik takdyrmak, kosmetika ulanmak, tyrnak ösdürmek ýaly gadagançylyklar girdildi. Hatda aýal gyýlarynyň ýeňil awtoulaglaryň öň tarapdaky oturgujyna oturmaklaryna üçin häkimetler tarapyndan gödäwçilik güýçlendirildi. Ýöne türkmen denanlarynyň botoks we gaş tyrnak gadaganlygynyň ozalym Wawaly durmuş gupatlary bardy. Türkmenistanda ýyl-ýyldan barha ýaramazlaşýan ykdysady şertler, durmuş ykdysady meseleler demekdirji awtoritar syýasat Türkmenistanda hem zenanlar üçin hem erkek raýatlar üçin durmuş kynçylyklaryny öz ýany bilen getirýärdi. Bu sözler Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ýerli ýaşaýjylar we synçylar öwran-öwran gurrun berýärler. Megerem dünýäniň her bir künjüginiň öýdüne maksut kynçylyklary we ýeňillikleri bar. Ýöne Türkmenistanda zenanlaryň Hususana gelin gyýlaryň öz boluşly çetini we kynçylary görä aňrybaş çarkandaklı hemne köplenç gowgaly durmuşy bar. Türkmenistanyň resmi medpugatda 6 asyr bagtyarlyk we berkararlyk zamanasy ýa-da täze galkynyş eýýamy atlandyrylýan döwürlerini ozalan bir Türkmenistanyň orta ýaşly zenanyň Azatlyk Radiosynyň habarçysyna atlandyrylmazlyk şert bilen gurrun berşi ýaly bagtly gyýdyrlar, bagtly maşgalalar bar. Olaryň durmuşy bir meňzeş, gülüp oýnap ýaşaýarlar, gülüp oýnap diňjalýarlar, durmuşyň özlerine peşkeş beren bagtynyň hödürini görýärler. Bagtly maşgalalarym bar. Bagtly maşgalalar gülüp oýnap ýaşaýar. Bagtly maşgalalaryň kyssalary bir-birine meňzeýär diýip has edil. Bir ýaş gelin Azatlyk Radiosynyň habarçysyna hamsygyp beren gurrunlary megerem köplüriň ýadyna galdy. Ýöne şol bir wagtda ezir çekýän gelin gyýlaryň Durmuşun lavrından yağdan denanların durmuş kıssaları köprünç yeşidilmen galyar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurdun dürlü künjöklerine gelin gyýlaryň gündelik durmuşda ýüzbeýiz bolýan durmuş ykdysady kynçylyklary barada habar berýärler. Şeýle problemler bir ýa-da bir näçe sebite mahsus bolman ýurdun ähli sebitlerini, ýurdun bir çetinden beýlik çetini öz üçin alýar. Türkmenmaşydan Türkmenabada çenli, köýnüňden Bäherdene çenli, ýaýylyp ýatan türkmen sehrasyny Ayal gıydlar şol 1500 kıyınçılıklar bilen %100 bolyarlar. Türkmenistan'a sonku da uğurlarda köp maşgala dargayar deyip yerli sinç azattık radyosunun xabarçısına gurrun veriyar. Devlet temeldarları yurtta maşgala institutuna vacip ehmiyet berliyenliğini, yaş maşgaları qoldama üçün dürlü yeniliklerin hödürlenyenliğini aydar. Yöne sinçları göre yurtta işi dünnaki durmuş hafikati, ayal gıydların durmuşunun qovgalı tarafını açıp görkediyar. Yanı bir toy edip bir kay yaşaşandan son ayrılışyarlar deyip adattığın xabarçısı, Çınnakay sosyal meseleden xabar veriyar. Maşgalaların dargamağının ilkinci sebebi yeter yetmesilik olup duruyar deyip bir yerli sinç adattık radyosunun xabarçısı bilen söhbet döşlükteydiyar. Giyin yayran işsizlik köp sanlı Türkmenistanlıyını eklenç gözlüğüne daşarı yurtlara çıkmağı terdi. Köp sanlı maşgala köp sanlı erayal ayrıçılığa döz gelmeğe mecbur oldu. Yön ayrıçılık kaya halatlarda yakımsız ve onaysız yağdayları öz yanı bilen getiriyar. Maşgalasını eklemek için kazanç gözlüğüne keseki yurtları öden erkek rayetler köpmenç izi koyup kaydın yanı oldusunun çağalarının alada sülen yaşayar. Yön azatlığın havarçısı kaya halatlarda Türkmenistan'daki yanı oldusunu taşlap baran yurduna tezeden durmuş kuruyan erkeklerin tecrübelerini misal getiriyar. Hakimiyetler köpçülüklüğün migrasiyanın oysuz təsirini qoşutmak oyun çalıp bariyan işlerini aşkar etmeyer. Türkmenistan'ın hükümeti köp sanı Türkmenistanlıyının eklenç gözlüğünü daşarı yurtlara göçmeli bolonluğu varadak fakıtları ıkrar etmeyer. Beylik taraftan yurdun daşına çıkan rayetler devam ediyen pandemiye hareket çayaklandırmalarının arasında İnni 2 yıldan qovraq vaqt bär yurda dolanıp maşgalar bilen didarlaşıp bilmeyer.
İzdi qalan gelinlerin arasında yollarını yitiriyen yaş gelinler var. Yaş yiğitler hareket çäklendirmeleri sebäpli yurda dolanıp bilmeyer.
Deyip bir orta yaşlarından geçen Türkmenistanı Zenan Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurungdöşlükte aytdı. Sevitlerin birini Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurungdöş bolan Türkmenistanlı bir yaş yiğit İmo sosyal ulgumunu paylaşılan bir postu görkediyer.
Türkiye işlemeye giden erkekler izinize dolanıp ayağınızın aladasını edin. Siz yok maşgala dargayar.
Daşarı yurtlara çıkan Türkmenistanlar pandemiyanın arasına yapık yorlar sebeple izde kalan maşgala gızalarını, doğun karındaşlarını görüp bilmeyer. Türkmen hükümeti koronavirüs pandemiyasının ilkinci günlerinden başlayıp halkarı hareketi çayaklendirdi. İyunun başlarına halkarı hareket çayaklendirmeleri kavuşudulsa da, daşarı yurt devletlerine Türkmenistanların köplük olup yaşayan yurtlarının en esaslarının biri olan Türkiye bilen arada kadalı hova katnoları yola koyulmadı. Aradaş bolsa katnaşık saklamak kıyın olyar deyip bir Türkmenistanı Zenan Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun veriyar. Xabarçımız bilen gurrundaş olan yerli sinçi maşgalaların dargamağının anırsına yatan mümkün olan sebeplerin yine birine salgılanıyar.
Maşgalada urulup eziyet çeken gelinlerimiz var. Olurun köpüsü maşgalasını dargatman saklayacak olup bir topar eziyeti urguları çıdayarlar. Kavirleri bolsa ahir sonu ayrılsmalı diye netice geliyar. Türkmende qıyzını verdin elini çık deyilen bir söz var. Eni atalar qıyzlarını durmuşa çıkaran son, oların baran maskalasına kən bir qatışıp bilmeyer. Yaş gelinler eni atalarını yüzülönüp, qayınlarından, yan yolduşlarından eziyet barını çekendiklerini aytalar da, eni atalar çıda qıyzım deyarlar. Ve öz çağlarının çeken eziyetine gözüm yarlar.
Deyip bir yerli sinçi, Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrun döşlükte aytti. Türkmenistan'da maşgala katnaşıklarını yurdun maşgala kodeksi düzümleştiriyar. Yönü yerli sinçiler İran tarafında maşgala davaları bilen bağlı meseleleri kanun koruyucu edaraların üstü bilen çözmek babatta köpçülüklüğün meylin yoktuğuna diyarlar. Galı verse de devlet institutlarına kararsızlık hazırları olan ınımsızlık yurt rayetlerini kanuni yollara yüz tutup maşgala davalarına çözgü tapmağa sinaşmak istegünden mahrum ediyar.
Ayrılsan çağılı maşgalalarda çağının kakıtı işlemeyen olsa, onda ol her çağı için ayda 180 manat, eğer işleyen olsa 300 manat mesvöründe aliment tölemeli. Aliment tölep bilmeyen erkekler 15 gün mühlet bilen tutsak ediliyar.
Deyip bir Türkmenistan'ın azatlığın havarçısına mağlumat veriyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Levant vilayatının Türkmenabat şehrine doların qara bazarda akınırkı duydansız arzanladı. Bunun ulan bir hatırda sevit ilatın arzan tuğuk butturu çayaksız mesbörde satılıp başlandı. Sevda resmileri ve qara bazar sevdugarları bu özgürlüklerin anıq sebeplerini düşündürüp bilmeyerler. Yani bu vakalar Türkmenistan'ın önkü prezident Qurbanguly Berdimuhammedov'un sevita malasının saparının önü sirosuna qabat geldi. Bu maglumatın giyinişleyin mazmunu bilen kardeşim Fehra tanış ediyar.
Adatlık Radyosu'nun sebitdeki haberçilerinin maglumatlarına göre 6. iyunda öğlen vaqtı doların qara bazardaki nırhı 18 manada çenli aşaqlan bolsa 7. iyunda 17 manada çenli düştü. Bundan ozol qara bazar sövdegarları bir Amerikan dolarını 20 manattan satın alyardılar.
Doların birden aşaqlamağı hem adamı gen kaldırdı. Köp dolarçı dolar satın almağını bes etti sebebi 7. iyunda 1 dolar 18 manada satın alınan olsa öğlen saat 2 törüründe 17 manada düştü.
Deyip Türkmen avatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde 7. iyunda gurrun berdi. Türkmenistan'da 2016 yılda daşarı yurt valutasının resmi alış çalış amallarının qadığın edilmek bilen valutanın qara bazarı emele geldi. Hazır kvaqda yurtta valutanın iki bahası hareket ediyar ve qara bazarın bahası resmi kurstan 4-5 esse yukarı bolmağında qalyar. Türkmenistan'ın merkezi bankı 1 doların resmi alış çalış bahasını 3,5 manatlığında saklayar. Bu aralıkta sevitin bazarlarında ve devlet dükkanlarında ilata arzan tovuk butları hem çeksiz möçü Mörçörde satılıp başlandı.
Bundan iki gün ön ilatı arzan tovuk buğutları çeke mörçörde satılardı. Adamlar ulu novatlarda durmalı olardı. Hedir tovuk buğutlarını çeke mörçörde satıyardılar. Şol sebeple adamların novatları hem adaldı.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı aytı. 6. iyunda adatlığın levabdak haberçısı 1 kilogramı 16 manattan satılayan tovuk buğdunun günün devamında 2 yedek irden bağdarlarda ve öğlen dükkanlarda satıya çıkarılayandığını haber verdi. Şunda haberçimiz her ile 3 kilogram satılan tovuk buğduğunu almak için bazarlarda duran adamların novatlarının dükkanların önündekiden has uluduğunu hem belledi. Levapta kabarçılarımızın malumatlarına göre sevda resmileri ve qara bazar sevdegarları doların qara bazardaki nırhının birden arzanlamağı ve arzan tovuk buğdularının çeksiz satuya koyuverilmeğinin anık sebeplerini düşündürüp bilmeyerler. Redaksiyamızın 7. iyunda yurdun sevda ve daşarı iktisadi araytnaşıklar ministerliğinden telefon arkalı komentari almak sinanşığı hem başa barmadı. Yönü bu vakalar Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanğulu Berdimuhamedov'un sevite etmeğine karışılayan saparının önü sirasına kabat geliyar. Geçen eptenin ikinci yarımında adatlığın sevitte kabatçıları önkü prezident Milli Gengeşin Halk Maslahatının başlığı Gurbanğulu Berdimuhamedov'un levaba sapar etmeğine karışılayandığını haber verdiler. Şunda kabatçılarımız bunun bilen bağlılıkta Türkmen avatta odolku prezidentin geçecek yollarının uğurlarında şolsanda devlet işyerlerinin hem çekilmek bilen mecburi ara saçılık işlerinin yoğurların geçirilendiğini hem aittılar. Geçen eptenin ahirinde olsa Türkmenavat'ta ilata arzan bahadan tovuk buğdu ve güne vakar yağı satılıp başlandı. 5. iyunda haberçimiz ölen sökütteş olan yaşayıcıların ençemesi arzan haritların peyda bulmağını hakimiyetlerin önkü prezidentin sevite etmeğine karışılayan saparının önü sirasında emeli adık bolçluğunu dörütmek tağlalar deyip hasiyetlendirdiler. Odolku prezident Türkmen avada edecek saparının anık senesi ve onun gün tertibi arada resmi malumat yok. Türkmen hakimiyetleri ve devlet meclisi erişteleri yurt resmilerinin velayetleri edecek saparları arada önünden hiç iyili haber vermeyerler. Şol sebeple yurt resmilerinin sevitleri planlaştırayan saparlarının amala aşacaktığı ya aşmacaktığı sonku pursada çenli neyemelin bolp galyarı. Yönü adıçı yurt yolbaşçılarının ve resmilerinin sevitleri edecek saparının ön sirasında velayetlerde giyin gerimli ara saçılık işleri geçirilip köplünç emeli ağızlık bolçuluğu dörödülmeye çalışılıyor. Yönü bu yağdayı kıyısı vakt devam edip emeli bolçuluk yom yok bolyar. Gurbanoğlu Berdimuhamedov 31. mayda Daşoğuz velayetinde sapırda bolupdu.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeylede Türkmenistan'daki pitikli birlik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını siphon3.com yani siphon3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurunan. Siphon sizin internetteki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Siphon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Siphon 3 devamı tezeleniyer. Sol sebeple onu siphon3.com siphon3.com web saytından tezelep durmayı unutma.
Gepleyen Razantlık Radyosu, Aşgabatda ilant üçün suwun eliyeterligi meselesi hasam ýetileşdi. Ýaşaýyş çaýlaryna giýjelerine suw üpjünçiligi kesilýär, günnüzüne berilýän suwun batyşynyň derejesi gaty pes bolýar. Azatlygyň habarçylary bu barada 8-nji we 9-njy ýylyna habar berdiler. Bu maglumatyň giňişleýin mazmuny bilen kardeşim Gödel tanış edýär.
Habarçynyň söýlerine görä Aşgabatyň merkezindäki ýaşaýyş çaýlarynda suw üpjünçiligindäki köpçülükden bökdünçlük 8-nji ýylynda giýje başlanypdyr. Giýjelerine asla suw bolman gündidine batış adaty güýjüň 20%-na deňde akýan suwun güýji ujypsydy. Günüň dowamında sagat 18:00-dan soň ýagdaý biraz gowlaşypdyr. Käbir etraplarda suw üpjünçiligi belli bir wagtda berilip başlanypdyr. 9-njy ýylynda hem şäherde suw üpjünçiligi çäkli tertipde üpjün edildi. Gündidine suwun birnäçe sagatlap getirenligi we giýje suwun doly ýapylandygy habar berildi.
Ýagdaýyň iň erwet tarapy häkimetler suw üpjünçiliginiň besedilmegi we gaýtadan dikeldirmeginiň taýyk wagty barada ilata habar bermek jogapkärçiligini öz üstüne almaýar.
Dip habarçy maglumat ýetmezçiligi sebäpli adamlaryň öz zerurlukları üçin suwy bar wagtynda alyp geçişmänligini belleýär. Onuň töwlerine görä suwun berilýän sagatlarynyň aratyndaky uzak hereketmelerde ýaşaýyş yerlerine tehniki suw getirilýär. Ýaşaýyşçylar özleriniň zerurlukları üçin gaplara suw guýdyryp bilýär. Habarçy suw erwet palçykly we iýsli bu ilatyň zerur urluklaryny äzkermezlikdir diýer. Aşgabatyň häkimetler ýaşaýyş çaýlarynda suw üpjünçiliginiň ketilmegi şeýle hem suw üpjünçiliginiň dikeldirilmeginiň wagty barada düşündiriş bermeýärler. Bilermenler bolsa ýaşaýyş çaýlarynyň suw üpjünçiligindäki häzirki bökdünçlükler awatlaýyş işleri ýa-da tygşytlamak düzgüni bilen baglanşykly bolup biler diýip çak edýärler.
Belki-de awatlaýyş ýa-da suw turbalaryny täze suw çeşmelerine biriktirmek bilen bagly bolmagy mümkin. Aşgabatda täze bir turba Hazar deňizinden tüýjedilen suw aktarmak üçin guruldy.
Dip Azatlyk radiosu bilen eferde adyryň tutulmazlygy şertinde gürleşen Aşgabatly gidrogeolog aýtdy we Hazar deňizinden suw getirmek üçin ölkünji suw geçirji turbanyň birinji tapgyrynyň gurulşygynyň jemleji bölüginiň soňky 2 ýyl bäri alınıp barlanlygyny bellidi. Aşgabatda merkezleşdirilen suw üçinçiligi ýygdyrly ketilýär. Ýaşaýyş çaýlarynda suwun köpçülüklüğün ketilmegi ýylyň dowamında her aýda ýüze çykýar. Tomusyň dowamında ýagdaý hatam erbetleşýär. Geçen ýylyň Tomus aýlarynda Aşgabatyň ýaşaýyşçylary ysyrda uzak wagtlap suwsuz galypdy. Bilermenleriň pikirçe suw ýetmezçiligine sebäp bolýan esasy mesele suw üçinçilik ulgamlarynyň suw turbalarynyň köneleşmegi bilen bagly. Aşgabatdaky esasy suw geçiriciler döwre baplaşdyrylan ýa-da düwünden täzelenen bolsa belli bir tarap edijilere suw aktaryan ulgam esasy anam köne aýlaryň yerleşýän yerlerinde gaty könelipdir. Aşgabatyň çäginde 1948-nji ýylyň ýer tetremesinden soň gurulan plan jaýlar diýilýän hususy jaýlaryň yerleşýän yerleri şeýlede howdan we paraxat etrapçylarından başga Sowet döwründe gurulan beýleki ähli etraplar bar. Bilermenleriň söýlerine görä suw üçin töleglöriň giýirdilmeginden soň suwy tygşytlamak bilen bagly ýagdaý gowlaşypdyr. Ýylat tarapyndan sarp edilýän suwun möçberi epesli adalypdyr. Adamlar maddi sebäplere görä suwy tygşytlap başladylar. Hem soňky 2-3 ýylda güýçli guraklyk sebäpli Garawum kanalyny öz üçin alýan suw çeşmeleriniň hemmeti şäheriň zerurlygy üçin ýeterlik bolmady diýip bilermen bellýär. Onuň pikirçe suw ýetmezçiliginiň ýene bir sebäbi şäherde köp sanly suwa düşülýän basseýnlaryň gurulmagyna degişli. Olar üçin uly mukdarda agyz suwy ulanylýar we her hepdede täzelenýär. Aşgabatyň suw çüwdürümleri hem köp suwy sarp edýär. Türkmenistanda ýyllar boýy ilat üçin agyz suwunyň ýetmezçiliginiň fonunda ýüzlerçe suw çüwdürümi gurulýan guruluşyk henizim dowam edýär. Aşgabatyň suw çüwdürümleri sany we gowrumy boýunça Guinness-iň rekordlar kitabyna girdildi. 8-nji ýylda ýurdun ýolbaşçylary Türkmenistanyň suw üpjünçiligini üpjün etmek meselesini aralyp maslahatlaşdylar. Döwlet medpowaty hususanda Amadaryadan we Garawum kanalynyň gelýän suw akymyna päsgil berýän sebäpleri öwrenmek we Hazar deňizinden Aşgabat şäherine çekilýän suwy süýjedijy zawodlaryň gurulşygyna başlamak barada prezidentiň görkezme berenligini habar berdi. Birleşen Milletler Guramatynyň azyk we owa hojalygy guramaty 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň Özbegistan bilen birlikde suwdan peýdalanmakda krizis derejesine ýeten ýurtlardygyny ýylan etdi. Şol bir wagtyň özünde de halkara guramanyň hatawatynda ysyk howaly Türkmenistanyň ýylatynyň en çemel bäri agyz suwunyň ýetmezçiligini başdan geçirýänligini bellýär. 2019-njy ýylda Türkmenistan suw ýetmezçiligini başdan geçirýän dünýädäki esasy ýurtlaryň biri hökmünde karar edildi. Bütün Baylıklar İnstitutu tarafından şonda neşer edilen su tövökkülçülüğü var adakı hatavata göre Türkmenistan aşa su yetmezçiliğini baştan geçiren 17 yurdun sanavına girdiliptir.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu, Türkmenistan'ın günorta serhet çayaklarına kulluk geçen eskilerin onlarca söylüğünü keskitlenen Vatara çayına Vatına dolanıp bilmeyer. Azatlıklı'nın anonimlik şeritinde kuruluşan enataların bir neçesi, harbi yol başlarının bunu hakimiyetlerin demir yol transportu bilen üçün etmeyeni bilen düşündüreniklerine ayarlar. Bu mağlumatın giyinişleyin mazmunu bilen kardeşim Merdan tanış ediyer.
24-nji martda prezident Serdar Berdimuhammedowun gol goýun degişli kararynda Sultanda gulluk möhletleri dolan harby gullukçylary 2022-nji ýylyň aprel-iýun aýlarynda Türkmenistanyň ýaraglyk güýçlerinden, beýleki gusunlarından we harby darlarından harby gullukdan boşatmalydygy bellenipdi.
Marda Owansan bilen yakadaki Serhedabadyň harby bölümünde gulluk geçen oglumyzyň öýüne uğradylmaly möhleti EYM 3 gezek süýşürildi. Çağamyzyň komandirleri onuň ilki Tomusa çenli. Soňundan hem iýunyň 5-ine, soňra da 10-na uğradyljak dobarda ençeme tapgyr söz berdiler. Indi bolsa transportyň henis hem ýokdugyny aýdyp, perzendimiziň ýa 25-nji ýa-da 29-njy iýunda Türkmenabada uğradylyp bilinjekdigini aýtdylar.
Diýip Lewaplen ların biri 10-njy iýunda anonimlik sertinde gürrüň berdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli özünün we oglunyň şahsyýetini aýan edip biljek maglumatlary äsgär etmezligini soran söhbetdeşimiz Lewapda özleri ýaly başgada onur çuhujulyň Marinyň harby bölümlerinde gulluk geçen çağlarynyň wagtynda öýlerine uğradylmaýandygyny sözüne goşdy. Ol gulluktaky oglu bilen habarlaşanda onuň Lewapli egindişlerinden başgada gulluk möhleti dolan balkanly we ahally onurçy tanyşlarynyň hem transport bilen üçin edilmeýändigi sebäpli EYM ençeme hepde bäri öz vilayetlerine dolanyp bilmeýändigi lerini aýdandygyny hem nykdady. Azatlyk radiosynyň ýokardaky ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Gorunmak ministrligi gurrunyň giden harby bölüm bilen habarlaşyp nähildir bir maglumat almak tinansyklary netije bermedi. Türkmen demir ýollary agentligi hem Serhet ýakadaky gulluk möhleti dolan eserleriň transport bilen üçin edilmeýändiginiň sebäplerini düşündürmekden ýüz öwürdi. Sol bir wagtda yerli habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan demir ýol podugynyň işgäri häzirki wagt özlerinin garamagyndaky kärhanada otdularyň esli bölüginiň sanından çykandygyny, seýledi olary abatlamak üçin ähtiýatlyk saýlarynyň ýokdugyny gurrun berdi. Mundanyň Azatlyk radiosynyň çeşmeleri soňky ýyllarda Türkmenistanyň gorunmak we beýleki ministrliklerindäki eserleriň diňe gullugy başlan senesinden hasap tutup, harby gullukdan boşadylmagy barada ýokardan berilen tapşyrygyň bardygyny aýdypdylar. Emma Owanistan bilen Serhetdäki möhleti dolan gullukçylaryň komandirleriniň aýdyşy ýaly transport ýetmezçiligi sebäpli öýlerine wagtynda uğradylmaýandygyny, ýa-da munyň çeşmelerimiziň belleýişi ýaly häkimetleriň ýürüti görkezmesi esasında amal edilýändigini dogry anyklamak başartmady. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan enatalar oglullaryny gullukdan ir boşadylmagy, şeýle-de has amatly harby bölümlere uğradylmagy üçin hem para sorulýandygyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçylary Türkmenistandaky agyr ykdysady krizisiň arasynda harby bölümlerde gullukçylaryň durmuş üpsünçülük ýagdaýynyň hem göz örtüle petelendigini, galy bertede Sowet döwründen bäri dowam edip gelýän gullukdaky didavsina, ýagny agyrlyk tejribeleriniň hem eser durmuşyna yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar. Türkmenistanda harby gulluk hukmany hasaplanýar we durly Sultanda dini inancyna laýyklykda gullukdan ýüz öwürýän ýigitlere şertname esasyndaky harby gulluk we alternatif gulluk göz öňünde tutulmaýar. Harby gullugy çağırlanan arasında ölüm ve yaralanma yali yağdaylar giyinden yayran. Türkmenistan'da harby gullugy çağırış 1. aprelden 30. iyunu çelini ve 1. oktyabrdan 31. dekabrı çelini yılda 2 yedek amala aşırlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar.
Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem xabar bereriz.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Azadlık Radyosu'nun yağdaydan xabarlı çeşmeti Türkmenistan'da internet ulumuna akı maglumat akımını mundan veylak çeklendirip çeklendirmedilik bavatta devlet yolbaşlarının pozisyalarının tapaut dünyanını xabar veriyer. Çeşmenin maglumatlarına göre Serdar Berdi Muhammedov ve onun tövürevi ilatın xabar almak mümkünçülüklerini internet ulumuna akı dürlü maglumat çeşmelerini Bundan beylik çeklendirmedilik ve PN ulgamlarını petiklemedilik teklifini öne sürerler. Beylik tarafından Türkmen siyasetinin cılığını henizem öz eline saklayanlığına anılayan Kurmanlı Berdi Muhammedov ve önlerine geleyen kabir genişçiler yurtta xabır ve mağluma takımının berk çeklendirmeyini talap ediyerler. Çeşmenin sözlerine göre tazı prezident ve yakın tövürevi öz pozisyalarını hakimiyete avanmağı ahmal içerki xoğup aladıları bilen düşündürerler. Şeyle de tazı yolbaşı öz teklifini hakimiyete içerden vehim avanan halatına daşarkı golda uçun kapıyını açık saklama kıynanışı bilen delilendiriyer. Çeşmenin sözlerine göre azat metbuğutu berk çeklendirmekte tanqid edilen Türkmenistan'ın tazı devlet yolbaşısı hakimiyete avanayan vehimlere karşı daşarı yurtlarda hareket ediyen erkin metbuğu serişteler Türkmen siyasatı varada çap edilen maglumatların daşarkı auditoriyalar için öz bəxbitlerine peyda getirecektiğini inanıyar. Birincilik bilen tədi devlet yolbaşçısı tecrübe toplayan çarşıyla da Ulu Berdi Muhammedov'un sağlık yağdayının övürlük dəldiği sebəpli, avanıp bilecek türlü xoğuplar sebəpli ve PN'i yeni adının 3 yıl dolu petiklemedilik kararına geliptirler deyip Azadlık Radyosu'nun yağdaydığını xabarlı çeşmesi maglumat verdi. Bu aralıkta Türkmenistan internet ulgumunu ilatın erkin maglumat el yeterliliğini berk çeklendirmekte halkarı hukuk koruyucu toporlar tarafından berk tanqid ediliyar. Galiberse de yurttamar tane geçirilen ilk prezident saylavlarından sonra hakimiyetler İnterneti çeklendirmek işlerini, VPN hizmetlerinin petiklenilmeğini güçlendirdi. Türkmenistan ehli iri sosyal ulgumları, qararsız xabar saytlarını petikli saklayar. Uluncular bu saytlara girmek için VPN hizmetlerinden peydalanmalı. Qalibersi de yağdıydan xabarlı çeşmenin mağlumatlarına göre tədi devlet yolbaşısının yakın tövrevi interneti çeklendirmelik varadak tekliplerini halkarı maliye ulgumlarının online hizmetlerinden peydalanmak meylnamaları bilen hem delillendiriyarlar. Türkmenistan'a VPN bulmasa dışarı yurtlardaki maliye dolanışık sistemalarına da girip olmayar. Türkmen interneti ol saytlara girip bilmeyar deyip çeşmemiz aytti. Onun sözlerine göre tədi yolbaşı ve yakın tövrevi tədi teknologiyalardan dolu peydalanma için interneti çeklendirmelik babatı teklifleri masağı dediyen makali Türkmen siyasatının lehengleri önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov ve kabir genişçiler yurtta bar olan problemaların daşarı kısılmazlığını kazanma için VPN hizmetlerinin doğru petiklenilmeğini, internet ulumunak mağlumat çeşmelerinin berk çeklendirilmeğini talap ediyerler. Prezidentin hud ödü VPN'lerin petiklenilmeğine karşı Emma Ulu Berdi Muhammedov ve kabir genişçiler VPN'in petiklenilmeğini isteyerler. Olur yurdun problemasının daşarı çıkmağını halamayarlar. Meseleni çözmeye giderek mağlumat akımını petiklemeği makul hasaplayarlar deyip yağdaydığını xabarlı çeşme Azadlık Radyosu'nun xabarçısına gururun verdi. Yatasak yanvarda geçiren Gengişleyin Hoopsuzluk Meclisi'ne Türkmenistan'ın önkü prezidenti Kurbanlı Berdi Muhammedov yokuru dereceli hoopsuzluk resmilerine yurdun çeğirine internet ulumunak mağlumat çeşmelerini çeklendirmek işlerini kemilleştirmeyi tavsırıptı. 2 yıl odol koronavirus pandemiyasının edil ön yani 2020 yılın fevralında Kurbanlı Berdi Muhammedov Türkmen parlamentinden çıkışına kompüterin, telefonun ve planşetlerin ziyanları varada gururun verdi. İnternet dövrüne interneti kesmek bilen, onu petikte saklamak bilen ösüş kazanıp olmacağını bilseler de dine üyelerine gerek olan için vaatlayın interneti petiklemedilik kararına geliptirler deyip Azadlık Radyosu'nun yağdaydığını xabarlı çeşmesi 9. iyunla mağlumat verdi. 2016 yılda Serhesi Repartiyolar Kuruması Kurbanlı Berdi Muhammedov internetin ganiyim düşmanlarının sanığına girdi.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen dövüsün. Azat xabar email verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunni mail uğradım.
Adaly dinleyijiler, şunun bilen gepleşiklerimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.